pagpapabala. May ilang tagpo sa kwentong ito na maaaring hindi akma para sa mga batang tigapakinig o sa mga sensitibo sa mga ganitong tagpo. Mariin naming ipinapayo na laktawan ang episode na ito at mag-next story ka na lamang o kung tatangkain mong pakinggan, listen at your own risk.
Oras na naman na.
Tagaktak ang pawis habang humihingal na tumatakbo si Vienna. Siya ay may iniiwasan. Tinatabingi niya ang kanyang ulo at tinatakpan ang kanyang dalawang kamay ang magkabila niyang tenga.
Huwag kayong maingay!
Nanlilisik ang kanyang mga mata habang galit na nakatingin sa dalawang nilalang na nakatayo sa kanyang harapan.
Huwag kayong lalapit!
Paatras siya ng paatras, habang paabante naman ang dalawang humahabol sa kanya. Takot na takot siya sa mga ito. Wala siyang tigil sa kaaatras habang ang dalawang kamay niya ay hindi pa rin inaalis sa dalawa niyang tenga. May hindi siya gustong marinig. Iyon ay ang malalakas na mga tawa na pakiwari niya ay isang demonyo. Palipat-lipat ang tingin niya sa dalawa. Hinihingal na siya habang humahakbang paatras. Binabantayan niya na maigi ang kung sino mang dalawang sumusunod sa kanya. Muli niyang nilakasan ang pwersa ng kanyang dalawang palad at mas idiniin pa ang pagtabon nito sa dalawa niyang tenga. Sobrang sensitibo ng kanyang pandinig na kahit gaano man kahina ang isang tunog, maririnig niya pa rin ito ng klaro at malakas.
Huwag kayong lumapit, sabi! Huwag! Huwag!
Muli nitong wika habang ang paningin na hindi pa rin inaalis sa dalawa. Wala na siyang nagawa kung hindi ang umiyak ng umiyak. Wala na ring tigil sa kaaagos ang kanyang mga luha. Iginala niya ang kanyang paningin at muli siyang nakaramdam ng takot nang makita ang maiitim na mga usok na bumubulusok sa uluhan ng dalawang nilalang.
Umalis na kayo! Huwag kayong lumapit!
At halos mamaos na siya sa kasisigaw, subalit tanging malalakas at nakakakilabot na tawa lamang ang iginanti ng dalawang iyon bilang tugon. Mas diniinan pa niya ang pagtabon sa kanyang mga tenga dahil sa nakahihindik at nakakatakot na mga boses na kanyang naririnig. Dahil doon, kumulo ang kanyang dugo at nagsilabasa ng init sa kanyang katawan ng mga sandaling iyon. Nakakita si Vienna ng isang matulis na patalim at itinutok iyon sa dalawang nilalang na sa kanya ay nakangisi ng nakakaloko at patuloy pa rin sa pagtawa ng nakakatakot. Pinapatahimik niya ang dalawa, subalit parang walang naririnig ang mga ito. Ang kanyang mga mata ng pagkakataong iyon ay nanlilisik at matapang na nakatingin sa kanyang harapan.
Tatahimik ba kayo o gusto niyong itara ko ito sa inyo?
Itinuturo niya ang hawak na patalim habang galit na nakatitig sa dalawa.
Ano? Tatahimik kayo o kayo ang papatayin ko?
May naistorbo siyang nilalang sa pinuntahan niyang ilog. Sunod-sunod na buntong hininga ang pinakawalan ng albularyong si Mang Baste habang ginagamot ang nanghihina ng si Vienna. Seryoso itong nakatingin sa hawak na kandilang itim habang pinatutulo sa itim na plangganang puno ng mainit na tubig.
Sa paanong parahano na istorbo ng anak ko ang naturang nilalang?
Garalgal ang boses na tanong ng ina ni Vienna na si Lucia. Mararamdaman sa tono ng kanyang pananalita ang takot at pagkabahala. Naglakad patungong pintuan si Mang Baste at pagkatapos ay tumingin sa kung saan. Segundo lamang ang lumipas ay ibinaling niya ang kanyang paningin kay Vienna na ngayon ay namumutla na at walang malay na natutulog sa katring yari sa Kawayan. Tumikhim ang albularyo at pagkatapos ay naistorbo niya ang lamang lupang nilalang. Hindi siya naging maingat at naging maingay rin ang iyong anak habang naliligo roon sa ilog. Punong-puno naman ng pagkalito ang isipan ni Aling Lucia.
Anong, hindi ko maintindihan. Anong ibig mo sabihin?
Pinarusahan siya. Maikli ngunit makahulugang tugon ni Mang Basti. Tiningnan siya nito nang may pagbabanta at pagkatapos ay
hindi basta-bastang nilalang ang nagalaw niya.
Roon ay napaluha si Lucia sa sinabing iyon ng albularyo. Natatakot siya sa magiging ganti ng naistorbong mga nilalang. Subalit mas natatakot siya sa mga posibilidad na mangyayari sa kanyang anak. Maluha-luha niyang tiningnan ang nakahimlay niyang anak na si Vienna. Kinausap niya ito.
Anak, please lumaban ka.
Mag-iisang taon na rin kasi itong karamdaman ng kanyang anak. Kung saan-saan na rin silang albularyong nakarating para lamang mapagamot si Vienna. Halos pare-pareho lamang din ang sinasabi ng ospital tungkol sa hindi mawaring sakit ng anak. Kung ano-ano na nga mga gamot ang pinaiinom rito, subalit tila walang epekto. Hindi pa rin siya gumagaling. Namamayat at nanghihina na rin ang kanyang katawan na tila ba sa kahit anong oras ay maaari na siyang bawian ng buhay. Napalingon na lamang si Lucia at pagkatapos ay tinignan ng albularyo dahil ipainom mo ito sa kanya. Pinahiran ni Lucia ang kanyang mga luha gamit ang hinlalaki. Ipainom mo ito sa kanya 3 beses sa isang araw. Ibinalot ni Mang Baste ang pirapirasong dahon ng halaman at saka iniabot kay Lucia. Dugtong pa nito. Pakuluan mo ng maigi bago mo ipainom. Hindi naman nagdalawang isip si Lucia na kunin iyon. Hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa na gagaling pa ang kanyang anak. Asang-asa talaga siya na sa pamamagitan ng mga halamang iyon ay tuluyan nang gagaling si Vienna mula sa kanyang mga hindi mawaring karamdaman. Magkakaroon din ng pagbabago sa kanyang pag-iisip. Doon ay kumunot ang noo ni Lucia nang muling magsalita si Mang Baste. Kapag kuway tiningnan niya ito na parang nagtataka. Ano na naman ba ang ibig sabihin ng albularyong ito? Huminga ng malalim ang albularyo at tila narinig ang kanyang katanungan sa isipan. Masyado kasing makapangyarihan ng kalaban natin. Kung saan, pati ang utak ng kanilang biktima ay kayang-kaya niyang lasunin. Hindi maipaliwanag ni Lucia ang naramdaman niya matapos marinig ang mga salitang makahulugan na siyang binanggit ni Mang Baste. Mas lalo siyang natakot at nadoble ang gulo sa kanyang isipan. Kahit kinakabahan at hindi maipaliwanag ang mga nangyayari, umaasa siya na gagaling ang kanyang anak. Kung kaya't tanging salita na lumabas sa kanyang bibig ay,
Diyos ko!
Lumipas ang ilang oras at bumalik na sa kanilang tirahan ang mag-inang Lucia at Vienna. Bagamat hindi pa rin gumagaling ang dalaga, ay nakahihinga na ng maluwag ang kanyang ina dahil kahit papaano ay napatingin nila ito sa isang kilalang albularyo. Araw ang lumipas at bumalik na ulit ang ulirat ni Vienna. Subalit taliwa sa inaasahan ng kanyang ina, hindi naman ito kumikibo o magsalita man lang. Tanging pag-iling at pagtango lamang ang bagay na kaya niyang gawin na siya namang labis na ikinabahala ng ina nito. Sa pagdaan ng ilang oras, kahit papaano'y nasisiyahan si Lucia na ipagluto ang anak ng paborito nitong pagkain. Umaasa na naman siya Nakakain ito kahit kaunti man lamang. Nakangiti niyang dinala ang pagkain patungo kay Vienna. Anak, kumain...
Huwag! Huwag kang maingay!
Agad na sagot ng kanyang anak. Hindi pa man niya tapos bigkasin ng mga...
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Naturang salita ay nagulat siya sa bigla ang pagsigaw na iyon ni Vienna. Nagtaka siya sa sinabing iyon ng anak. Paanong naingayan si Vienna gayong sa paraan ng pagtawag ng kanyang ina sa kanya ay mahina lamang ang kanyang boses? Kahit natutuliro, pinili pa rin kumalma ni Lucia. Mahina rin niyang inulit ang sinasabi kanina.
Anak, kumain ka ha?
Subalit, sa halip na sumagot, tinakpan lamang ni Vienna ang dalawa niyang tenga habang sinasambit ang mga salitang,
"Huwag ka ngang maingay! Huwag mo akong istorbohin dito!"
Habang nanlilisik ang kanyang mga mata na tila galit at nakatitig sa kanyang ina. Gulat at takot naman na tumingin lang kay Vienna si Lucia. Walang nagawa ang kanyang ina kung hindi ang mapaluha na lamang. Kinagabihan, kinausap ni Lucia ang mister niyang si Terrio.
Anong nangyayari sa anak natin? Paano natin siya may babalik sa dati?
Tanong nito sa asawa habang ang mga luha ay walang humpay na umaagos sa kanyang pisngi. Umiling ang kanyang asawa.
Hindi ko alam. Hindi ko alam.
At makailang beses pa'y umiling na naman ito. Tiningnan nila ang kanilang anak na ngayon ay mag-isang nakaupo sa digulong na salumpit habang tinatakpan ang dalawa niyang mga tenga. Pilit nitong isinusubsob ang kanyang ulo sa mahaba nitong damit. Tila wala sa sariling tanong ni Lucia.
Bakit parang nasisiraan na siya ng bait? Bakit tila nababaliw na yung anak natin?
Tumingala siya sa kalangitan na parabang umaasang may magbibigay sa kanila ng sagot. Tila sumasabay rin ang maiitim na ulap sa kanilang nararamdaman ngayon na baka kapag hindi nakayanin ang bigat ay uulan na lamang ito ng maraming likidong kristal. Nasa ganun silang posisyon nang makarinig na naman sila ng malakas na kalabog. Iisang bagay lamang ang pumasok sa kanilang isipan tungkol sa ingay na iyon. Si Vienna. Mabilis silang kumilos at tumungo roon. Nakita nilang tila may kung anong iniiwasan ang kanilang anak. Sinundan nila ito.
Anak, kami ito.
Mahina at nangungumbinsing wika ni Lucia kay Vienna, subalit tila hindi sila kilala ng anak. Pilit nila itong sinusundan at hindi na nga nila alam kung anong nangyayari kay Vienna. Tagaktak ang pawis habang humihingal na tumatakbo si Vienna. Siya ay may iniiwasan. Tinatabingi niya ang kanyang ulo at tinatakpan ng kanyang dalawang kamay ang magkabila niyang tenga.
Huwag kayong maingay!
Nanlilisik ang kanyang mga mata habang galit na nakatingin sa dalawang nilalang na nakatayo sa kanyang harapan.
Huwag kayong lalapit!
Paatras siya ng paatras. habang paabante naman ang dalawang humahabol sa kanya. Takot na takot siya sa mga ito. Wala siyang tigil sa kaaatras habang ang dalawang kamay niya ay hindi pa rin inaalis sa dalawa niyang tenga. May hindi siya gustong marinig. Iyon ay ang malalakas na mga tawa na pakiwari niya'y isang demonyo. Palipat-lipat ang tingin niya sa dalawa. Hinihingal na siya habang humahakbang paatras. Binabantayan niya na maigi ang kung sino mang dalawang sumusunod sa kanya. Muli niyang nilakasan ang pwersa ng kanyang dalawang palad at mas idiniin pa ang pagtabo nito sa dalawa niyang tenga. Sobrang sensitibo ng kanyang pandinig na kahit gaano man kahina ang isang tunog, maririnig niya pa rin ito ng klaro at malakas.
Huwag kayong lumapit, sabi! Huwag! Huwag!
Muli nitong wika habang ang paningin ay hindi pa rin inaalis sa dalawa. Wala na siyang nagawa kung hindi ang umiyak ng umiyak. Wala na ring tigil sa kaaagos ang kanyang mga luha. Iginala niya ang kanyang paningin at muli siyang nakaramdam ng takot nang makita ang maiitim na mga usok na bumubulusok sa uluhan ng dalawang nilalang.
Umalis na kayo! Huwag kayong lumapit!
At halos mamaos na siya sa kasisigaw, subalit tanging malalakas at nakakakilabot na tawa lamang ang iginanti ng dalawang iyon bilang tugon. Mas diniinan pa niya ang pagtabon sa kanyang mga tenga dahil sa nakahihindik at nakakatakot na mga boses na kanyang naririnig. Dahil doon, kumulo ang kanyang dugo at nagsilabasa ng init sa kanyang katawan ng mga sandaling iyon. Nakakita si Vienna ng isang matulis na patalim at itinutok iyon sa dalawang nilalang na sa kanya ay nakangisi ng nakakaloko at patuloy pa rin sa pagtawa ng nakakatakot. Pinapatahimik niya ang dalawa, subalit parang walang naririnig ang mga ito. Ang kanyang mga mata ng pagkakataong iyon ay nanlilisik at matapang na nakatingin sa kanyang harapan.
Tatahimik ba kayo? O gusto niyong itara ko ito sa inyo?
Itinuturo niya ang hawak na patalim habang galit na nakatitig sa dalawa.
Ano? Tatahimik kayo? O kayo ang papatayin ko?
Subalit hindi nagpatinag ang dalawang nilalang. Hindi sila nasindak sa pananakot na iyon ni Vienna. Bagkus ay mas lumapit pa sila rito.
Sabi, huwag kayo lalapit! Huwag!
Muli nitong sabi sa dalawa. Ngunit kahit anong pigil niya ay patuloy lamang siyang nilalapitan ng mga ito habang nakangisi at tumatawa ng nakakaloko. Dito'y lalong nagalit si Vienna. Mas hinigpitan na niya ang hawak na patalim at nang tuluyang makalapit ang dalawa sa kanya, walang tigil niya itong pinagsasaksak. Napatay niya ang dalawa. Mali. Pinatay niya ang dalawa. Nag-iba ang kanyang paningin sa mga sandaling iyon. Ang nakikita niya ay mga demonyong sa kanya ay nakangisi na nakakaloko, tumatawa pa rin at mas lalo na ngang nakakatakot. Hanggang sa bumalik siya sa ulirat, siya ay naestatwa. Wala siyang maalala sa mabilis at bigla ang pangyayaring iyon. Ang tanging pumasok lamang sa kanyang memorya ay meron siyang pinatay at huli na ng mapagtanto niyang kung sino-sino ang mga pinatay niya. Yun ay ang kanyang ama't ina. Dahil sa mga maling ingay na kanyang naririnig, maling nilalang din ang kanyang napaslang.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahilahilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy horror stories and Tagalog creepypastas, tumutok sa ating channels Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.
Mga solid HTV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio, the podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog horror stories
sa YouTube. Pakinggan ang mga tampok na short and bite-sized scares sa Hilakbot TikTok. Follow www.tiktok.com/@hilakbot_horrorstories or type Hilakbot TV PH Horror Stories. Maraming salamat sa mga follows, mga solid HTV positive!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.